Arranca hoxe o Festival WOS de Música, que vai encher diferentes espazos moi singulares da cidade de Santiago durante estas vindeiras xornadas, concretamente ata domingo, de 29 propostas musicais ou doutros ámbitos paralelos alrededor da música que se van desenrolar pois en espazos como o Teatro Principal ou o propio Parque de Bonaval. Hai propostas moi interesantes, os abonos para fin de semana e para os días todos os actos que recolle este festival WOS, polo que vin, están esgotados, pero aínda hai posibilidade de acudir a alguna das citas que hai espalladas durante todos estes vindeiros días, pero tamén hai unha parte paralela aberta. Foi isto que nos chamou a atención porque hai unha singularidade e unha proposta moi especial da que queremos falar con Acacia Ojea, que é directora do proxecto Amplificando a Memoria e máis coordinadora da programación paralela deste Festival de Música WOS. Acacia, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, como estás?
A presenza nesa exposición que facedes dende hoxe deses altavoces Organ Sound deseñados polos irmáns Portela de Santiago, eu non sei se foi xa aposta feita como unha das propostas máis chamativas e que máis pode chamar a atención do todo que facedes estes días, Acacia.
Pois sí, bueno, claro, nada, a cousa é que apetecíanos moito traballar e facer unha proposta de escoita máis delicada, máis activa, máis intencionada, non? E aproveitando, por suposto, o patrimonio que temos aquí dos altofalantes Organ Sound, pois ideamos dende a productora Work on Sunday este proxecto, como ti dís, chamada Amplificando a Memoria, que vai ter lugar de hoxe o domingo en a sede da Fundación. E, bueno, entón a idea, pois, é ter un espazo para facer unha instalación cuadrafónica que se inaugura hoxe ás 4 e se presenta ás 7 con Xoán Xil, que é o artista sonoro que fixo unha peza en colaboración coa Universidade de Santiago de Compostela, porque estivo grabando este verán investigando sons do órgano da igrexa da universidade, e se reproducirá durante toda a tarde a través destes 4 altofalantes Organ Sound nunha instalación cadrafónica. E tamén hoxe, primeiro día do festival, temos unha charla xunto con Iago Portela, fillo de Juan Portela Seijo, tamén Xoán Xil, Belén Bermejo, que é especialista en catalogación de órganos de Galiza, unha conversa un pouco alrededor destes altofalantes tan singulares e un pouco da súa acústica, de como é traballar con eles, e tamén, bueno, contextualizar para que a xente de Compostela e que este por aquí e que se achegue, pois poda coñecer estes altofalantes e tamén escoitalos, non? Que é a intención principal.
Contanos, avánzanos un pouco. Eu coido que vou pasar en canto poda para disfrutar desa sensación, pero contanos un pouco cal é a sensación que tedes ao escoitar estes altofalantes, estes altavoces Organ Sound, que son moi singulares, que son moi escasos e que son moi, moi particulares, porque son unha mestura do moderno e do antigo. É dicir, dos altofalantes cos son dos órganos das catedrais, por exemplo.
Claro, sí, son moi singulares por isto, ¿no? Porque al final están inspirados nos órganos de tubos e entón conforman uns tubos que o que fan é que determinadas frecuencias se reproduzcan por determinados tubos, ¿no? Dependendo da amplitude do tubo. Entón, bueno, ademais de que é un altofalante como moi estético e moi escultórico, que é moi bonito de ver, a nivel de escoita é moi impactante tamén, ¿no? Porque ao final estamos acostumados a escoitar o son acusmático pois por monitores ou altofalantes planos, ¿no? Como moi direccionales, e entón ao final pois este ten un rollo espacial diferente e unha chega diferente tamén acústica. Entón, bueno, pois a idea é isto, ¿no? Que a xente poda escoitalos, velos, coñecelos tamén, claro. E a maiores da instalación, que vai estar todos estes días, organizamos tamén unhas sesións de escoita moi específicas, o venres, o sábado e o domingo, a unha do mediodía, comisariadas por 3 selectores que, bueno, admiramos moito, cun gran traballo a nivel de curadoría musical, que son Philip Sherburn, Nono de Delicalisten e tamén Chago de Colapso Colectivo, de aquí de Compostela. Y esto vai ser moi especial porque ten un aforo moi reducido, 30 persoas solamente, e é, pois eso, unha hora de sesión de escoita activa a través destes 4 altofalantes, disfrutando dunha selección elaborada por estes tres artistas.
Oh, vaya proposta. En estas propostas paralelas, tedes máis que ofertar, verdade? Portas abertas dentro do WOS?
Pois, sí, pois temos dentro do festival, alén de Amplificando a Memoria, aquí na fundación, na sede da fundación de Compostela, vamos ter o sábado ás 12 do mediodía un obradoiro, bueno, unha presentación e despois obradoiro do proxecto de Adrián Blanco, White e Alberto Cernadas, en colaboración con Xavier Díaz, unha presentación do seu proxecto de Sample Pack chamado Lindisfarne Sample Pack, que é o seu primeiro banco de sons grabados con Xavier de patróns rítmicos de música tradicional galega. Entón van a presentar este proxecto e tamén despois facer un pequeno obradoiro aquí na fundación, no auditorio, para ver a súa aplicación, ¿no?, destes materiais sonoros á producción electrónica. Tamén temos cinema en Numax, como sempre, este ano venres, sábado e domingo, ás 4 da tarde, con tres propostas de filmes, 4 en total, porque o domingo son dous filmes, que, bueno, que afondan na idea de son, na idea de música, como eixe central, ¿no?, da proposta cinematográfica. Por último, temos tamén no CEGAC a charla que se iniciou en 2023 de O Son Electrónico de Galicia, unha conversa interxeracional no que moderan Víctor Flores e Cora Novoa, que son dúas figuras da electrónica nacional como moi, moi consagradas e que admiramos moito. E cada día pois haberá seis participantes, tanto artistas como promotoras como DJs, da escena electrónica galega máis de vanguarda, e será no CEGAC ás 4, tanto venres como sábado.
Pois temos un amplo programa para disfrutar dentro destas actividades paralelas do Festival WOS de Música que arranca hoxe ata o vindeiro domingo. A coordinadora desta programación paralela e máis a directora deste fermosísimo proxecto que hai que aproveitar amplificando a memoria é Acacia Ojea. Acacia, parabéns pola programación e que vaya todo moi ben estes días.
Moitísimas gracias.